Festa e dëftimit Zotit që dhe rasti për paraqitjen e video mesajit part Papës Francesku, me të cilin ati shejt i fton besimtare të luten si pas njeteve të ti. Kujtojmë se kjo është një nga kërkesat për marrjen e njesës së plot. Për të lutur si pas këtyre njeteve është kryuar prej kohësh një rjet besimtarësh në të gjithë botën, i njohur si apostullimi uratës. Video mesajit i sote mu referohet njeteve të muajit janarë.
Si gjithnjë njetet themelore të papës janë dy, njëri universal e tjetri për ungjëllëzimin. I pari i fton njerëzit të luten që dialogu i sinqert ndërmjet burrave e grave me fe të ndryshme të sjellë fryte për paqen e drejtësinë. I lidhur me njetin universal është edhe ai për ungjëllëzimin, me të cilin papa i lutet Zotit që përmes dialogut e dashurisë vëllazërore me hirin e Shpirtit Shenjtë të kapërcejnë ndarjet ndërmjet të krishterëve. Por ja teksti i video mesazhit të papës Francesku, i cili komenton sidomos njetin universal.
La maggior parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes.
Pjesa më e madhe e njerëzve të tokës e quajnë veten besimtar, e kjo duhet sjell dialog ndërmjet feve. Vetëm përmes dialogut mund ta zhdukim intolerancën dhe diskriminimin. Dialogu ndërfetar është kushti nevojshëm për paqen në botë. Nuk duhet të rreshtim së luturi për këtë e së bashkëpunuari me ata që mendojnë ndryshe. Doni të bëni diçka vërtet rëndësishme? Kam besim në ju për ta përhapur njetin tim të këtij muaji, që dialogu i sinqert ndërmjet burrave e grave me fe të ndryshme të sjellë fryte për paqen e drejtësinë. Shumë mendojnë ndryshe, ndjejnë ndryshe, e kërkojnë Zotin ose e gjejnë Zotin me mënyra të ndryshme. Disa thonë se janë agnostik, nuk e din a ekziston Zoti apo jo. Të tjerë i thonë vetes ateist. Në këtë shumë llojshmëri, në këtë larmi të madhe fesh e mungese të fes, ka vetëm një siguri: jemi të gjithë bijë të Zotit.
Todos somos hijos de Dios.